แต่ทีนี้ก็คือวันนี้อยากจะสอนต่อในคำเทศนาชุดที่กำลังเรียนด้วยกันอยู่นะครับคือท่านเป็นทายนะครับแล้วก็เราได้เรียนมาแล้วนะครับว่าพระเยซูก็ทรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะทายเราด้วยนะครับจ่ายราคาค่าทายเพื่อเราเพื่อเราจะได้เป็นอิสระเพื่อจะได้รับการปลดปล่อยก็ปลดปล่อยแล้วก็อิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ผูกมัดมนุษย์อยู่ที่กดขี่มนุษย์อยู่แล้วก็เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราเข้าใจอยู่ดีนะครับคือมีธรรมชาติบาปทำงานในโลกนี้มีธรรมชาติความตายไฟวิญญาณทำงานในโลกนี้แล้วก็มีมารซาตานมีวิญญาณชั่วทำงานในโลกนี้แล้วก็ทั้งนั้นเป็นศัตรูต่อพระเจ้าและเป็นศัตรูต่อประชากรของพระเจ้าด้วยแต่พระเจ้าทรงต้องการให้เราได้ทราบได้เข้าใจได้เชื่อเลยนะครับว่าพระเยซูทรงทายเราจ่ายราคาค่าทายเพื่อเราเป็นอิสระได้เพื่อจะไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาผูกมัดชีวิตเราได้อีกแล้วเราจะเป็นอิสระที่จะรับใช้พระองค์เราจะเป็นอิสระที่จะรักพระองค์เดินกับพระองค์ปรนนิบัติรับใช้พระองค์แล้วก็รับใช้ผู้อื่นด้วยอเมนคือแต่ในเวลาเดียวกันคือสิ่งไม่ดีนั้นยังอยู่ในโลกนี้ก็เลยเราต้องเข้าใจนะครับเรื่องการทรงทายมีสองด้านด้วยกันคือด้านหนึ่งก็คือว่ามีความจริงว่าพระเยซูทรงทายเราให้เรียบร้อยมาแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยมาแล้วการที่คริสเตียนจะได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งใดในวันนี้พระองค์ไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเพราะพระองค์ทรงทำให้สำเร็จเรียบร้อยมาแล้วแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเป็นความจริงคือการทรงทายมีอยู่จริงนะครับคือพระองค์ทรงจ่ายราคาแล้วเราได้เห็นในที่ผ่านมาในมาระโกบทที่10ข้อที่45พระคัมภีร์บอกว่าคือจริงๆพระเยซูตรัสนะครับว่าพระองค์ทรงประทานพระองค์เองเพื่อจะเป็นค่าทายสำหรับมนุษย์อเมนค่าทายบาปหรือค่าทายจ่ายราคาเพื่อมนุษย์เราพวกเราทุกคนจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเป็นความจริงสำเร็จแล้วคือการที่คริสเตียนจะดำเนินในความจริงนั้นพระองค์ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแต่ด้านที่สองเกี่ยวกับเรื่องการทรงทายคือคริสเตียนต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินในความจริงเหล่านั้นความจริงแห่งการทรงทายที่พระองค์ทำให้กับเราเรียบร้อยมาแล้วเราจะทำยังไงจึงจะประสบสิ่งนั้นในชีวิตเราอย่างแท้จริงเราจะทำยังไงเพื่อจะดำเนินในความจริงแห่งการทรงทายนั้นได้ทั้งหมดด้วยนะครับและความเป็นจริงนั้นเป็นเป้าหมายหลักในคำเทศนาชุดนี้นะครับคือ 1. ให้เราได้เข้าใจเรื่องการทรงทายมากยิ่งขึ้น 2. ให้เราได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์เราจะดำเนินและประสบในความจริงแห่งการทรงทายนั้นได้อย่างไรนะครับด้วยแล้วก็เราได้เห็นได้แล้วก็เข้าใจแล้วนะครับในความจริงเหล่านี้แล้วก็เราได้ศึกษามาแล้วด้วยกันนะครับในโรมบทที่6ข้อที่6นะครับที่อธิบายกับเราว่าเพราะเรารู้ว่าเราต้องรู้สิ่งนี้นะครับอาจารย์ปาโลเขียนถึงคริสเตียนของเรารู้ว่าคริสเตียนต้องรู้ทุกข้อในความจริงนี้นะครับเพราะเรารู้ว่าตัวเก่าของเราถูกของเราถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วตัวเก่าของเรานั้นก็คือคนบาปที่เราเคยเป็นมาก่อนอาเมนคนบาปที่เราเคยเป็นแต่ไม่ใช่แค่คนบาปเท่านั้นแต่ธรรมชาติบาปที่เคยอยู่ในคนเก่านั้นด้วยนะครับซึ่งประโยคถัดไปบอกว่าเพื่อกายบาปนั้นจะถูกขจัดไปอาเมนกายบาปนั้นพูดถึงธรรมชาติบาปที่อยู่ในมนุษย์ธรรมชาติบาปนั้นทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของบาปมารซาตานควบคุมเขาได้ผ่านทางบาปนั้นธรรมชาติบาปนั้นที่อยู่ในชีวิตเขาตกเป็นทาสจึงประโยคต่อไปบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นทาสบาปอีกต่อไปเลยนะครับนี่คือความจริงเกี่ยวกับเรื่องการทรงทายที่เกิดขึ้นเรียบร้อยมาแล้วนะครับพระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อทายเราให้พ้นจากธรรมชาติบาปพ้นจากอำนาจบาปพ้นจากบาปทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยและในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราได้เริ่มศึกษาในเรื่องนี้ละเอียดกว่านิดหน่อยนะครับโดยมีหัวข้อว่าเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงทายเราเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงทายเรานะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้อธิบายสัปดาห์ที่แล้วเมื่อคริสเตียนนึกถึงการทรงทายเข้าส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องเราได้รับการทรงทายจาก ความเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้รับการทรงไทยจากความยากจนการคัดสองซึ่งเป็นจริงด้วยซึ่งจะได้ศึกษาในชุดนี้เหมือนกันนะครับแต่ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์ได้สอนเรื่องอื่นๆด้วยที่พระองค์ได้ทรงไทยเราให้พ้นจากสิ่งอื่นนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจะมาศึกษาในหัวข้อว่าทายจากการกระทำชั่วทุกอย่างทายจากการกระทำชั่วหรือการกระทำบาปทุกอย่างนะครับให้เรามาดูอีกที่หนึ่งนะครับในที่ติดบทที่2ข้อที่14เราเริ่มศึกษาในหัวข้อนี้สัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบแต่สัปดาห์นี้เราจะมาสอนให้จบนะครับในเรื่องนี้คือในที่ติดบทที่2ข้อที่14ผู้ประทานพระองค์เองนั่นคือเรื่องการทรงทายนะครับคือที่พระองค์ประทานพระองค์เองก็เป็นเรื่องจ่ายค่าทายให้เรานะครับคือผู้ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อทายเราให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงอาเมนและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ไว้สำหรับพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เพียงผู้เดียวภาษากรีกเขียนว่าเป็นประชากรพิเศษของพระองค์อาเมนพระองค์มีประชากรพิเศษนั่นก็คือตัวท่านมีความหมายอะไรกลับมาสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้ดูนั้นหมายความว่าอะไรนะครับแต่สำหรับที่นี่นะครับต่อไปเป็นผู้กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งดีคือนี้ข้อนี้ได้อธิบายกับเรา3ประการด้วยกันเกี่ยวกับความจริงแห่งการทรงทายเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงทายเราข้อนี้อธิบาย3ประการด้วยกัน3สาเหตุด้วยกันและวันนี้กำลังดูในประการแรกนี้คือเพื่อทายเราให้พ้นจากความชั่วทางปวงนะครับคือที่ได้อธิบายสัปดาห์ที่แล้วนะครับข้อนี้ในภาษาเดิมภาษากรีกคือไม่ได้มีความว่าให้เราพ้นจากความชั่วแบบสิ่งไม่ดีที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งนั้นเป็นความจริงด้วยนะครับคือได้ทรงทายเราให้พ้นจากความชั่วที่อยู่ในโลกนี้ความชั่วนั้นมาทำอันตรายเราไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงเกี่ยวกับการทรงทายนะครับแต่ในเวลาเดียวกันในข้อในภาษาเดิมไม่ได้เขียนแบบนั้นอย่างเดียวแต่ความหมายรวมถึงให้เราได้พ้นจากการกระทำสิ่งที่ชั่วหรือการกระทำบาปนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า redeem us from every lawless deed คือ lawless deed หมายความว่าการกระทำที่ผิดนะครับคือภาษากรีกใช้คำว่าใช้คำที่มีความหมายว่าคือฝ่าฝืนกฎฝ่าฝืนกฎนะครับความชั่วทั้งปวงความหมายภาษากรีกฝ่าฝืนกฎทั้งหมดนะครับคือหมายความว่าการทรงทายที่พระเยซูทรงให้กับเราสามารถทำให้เราได้ดำเนินชีวิตให้เราเติบโตไฟวิญญาณมากขึ้นแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนกฎของพระเจ้ากฎของพระเจ้าก็ในพันธสัญญาใหม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแบบในพันธสัญญาเดิมแต่ในพันธสัญญาใหม่ความหมายก็คือหลักการดำเนินชีวิตของพระเจ้าหลักการไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงสอนให้กับเราเพราะว่าหลักการไฟวิญญาณนั้นจะนำเราเข้าไปสู่ชีวิตที่พระองค์มีไว้ให้กับเราหลักการไฟวิญญาณนั้นจะนำเราเข้าไปเดินในความจริงแห่งการทรงทายทั้งหมดนั้นได้นะครับแต่ปัญหาอย่างที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้วคือทำไมพระเยซูทรงทายเราจากการกระทำบาปเพราะหนึ่งก็คือพระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์แน่นอนนะครับความจริงด้านเรื่องการทรงทายเมื่อเราได้รับเชื่อในพระเยซูถูกสร้างใหม่เป็นคนใหม่บังเกิดใหม่คือการถูกสร้างใหม่ก็คือวิญญาณภายในถูกสร้างด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือสภาพวิญญาณคริสเตียนก็คือความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่ความบริสุทธิ์นั้นควรจะนำมาแสดงภายนอกด้วยนะครับอาเมนคือถ้าเก็บภายในอย่างเดียวสารภาพอย่างเดียวแต่การใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ลงตัวสำหรับชีวิตเรานะครับคือมันก็จะไม่สมดุล นะครับจึงทำให้บางคนไม่ได้รับพระสัญญาแห่งการทรงทายทั้งหมดนั้นได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เดินในทางพระเจ้าเขาไม่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีความประพฤติที่บริสุทธิ์ซึ่งผมขอพูดตรงๆนะครับหลายคริสตจักรในปัจจุบันทั่วโลก คือพูดประโยคนั้นเขาพูดไม่ได้นะครับความประพฤติที่บริสุทธิ์อย่าพูดเด็ดขาดพี่น้องไม่ชอบฟังแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาสร้างคริสเตียนแบบบุฟเฟ่ฮาเลลูยาคือพระคัมภีร์เตือนเรานะครับในยุคสุดท้ายคริสเตียนจะหาคนที่เทศนาในสิ่งที่ให้เขารู้สึกดีอย่างเดียวแต่พี่น้องทั้งหลายบางครั้งความจริงก็เจ็บหน่อยนะครับแต่ในตอนที่ผมเด็กเป็นเด็กนะครับพ่อแม่จะพูดตลอดว่านะครับคือการถ้าอยากจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเจ็บบ้างนะครับคือก็เป็นความจริงในเรื่องสายวิญญาณด้วยนะครับคือบางครั้งความจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยชอบอาจจะรู้สึกเจ็บก็ได้แต่เป็นความจริงที่เราจำเป็นต้องได้เห็นนะครับคือพระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนพระองค์ทรงต้องการให้เราไม่เพียงแต่มีความบริสุทธิ์ภายในอย่างเดียวแต่ให้ความบริสุทธิ์ภายในสำแดงออกมาภายนอกในความประพฤติอันบริสุทธิ์ด้วยนะครับเพราะชีวิตแบบนั้นคือมารแตะไม่ได้มารมาโจมตีก็มันไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตเราแล้วเพราะอะไรเราไม่มีบาปของมารในชีวิตของเราเราไม่ได้ให้โอกาสเราไม่ได้เปิดประตูให้กับมารนะครับเจริญก็มารแตะไม่ได้นะครับอาเมนคือนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานะครับแล้วจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะครับในการดำเนินชีวิตอย่างอิสระจากการกระทำบาปด้วยอิสระจากบาปทั้งสิ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทรงทายของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จะดำเนินในความจริงนี้เช่นกันได้อย่างไรด้วยนะครับแล้วก็คือเราได้เห็นในสัปดาห์ที่แล้วคือเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงทายเราจากการทำบาปก็คือพระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ความประพฤติที่บริสุทธิ์สองคือเพราะว่าบาปจะทำลายชีวิตเราได้เราศึกษาในสัปดาห์ที่แล้วสามเป็นเพราะว่าบาปจะขโมยพระสัญญาแห่งการทรงทายไปจากชีวิตเราได้นะครับคือพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดที่พระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์ใหม่จริงๆพระคัมภีร์เดิมด้วยคือจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นพระพรเป็นการดีสำหรับชีวิตเราเลยนะครับอาเมนก็เลยพระเจ้าก็รู้นะครับวิธีไหนที่จะดีที่สุดก็พระองค์ก็ได้สอนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาศึกษาต่อนะครับในประการที่สองคือว่าเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากบาปได้อย่างไรนะครับเราได้เห็นแล้วพระองค์ทรงทายเราจากบาปกับธรรมชาติบาปกับจากฤทธิ์อำนาจบาปทรงทายเราให้พ้นจากการกระทำชั่วทั้งปวงนะครับด้วยก็จะเกิดเป็นจริงในชีวิตเราได้อย่างไรนะครับความจริงที่มีอยู่แล้วคือจะเกิดเป็นจริงในประสบการณ์แต่ละวันในชีวิตได้อย่างไรนะครับผมอยากจะแบ่งปันสามประการด้วยกันที่จะได้ช่วยเรานะครับให้ดำเนินในความจริงแห่งการทรงทายในด้านนี้ด้วยนะครับดำเนินชีวิตอย่างอิสระจากธรรมชาติบาปอำนาจบาปและการกระทำบาปด้วยนะครับอาเมนคือประการที่หนึ่งนะครับคือโดยพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าสอนเรานะครับในทีเทศบทที่2ข้อที่11กับ12เพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งนำความรอดมานั้นได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงพระคุณพระเจ้าปรากฏแก่ทุกคนพระคุณพระเจ้ามาถึงเราทุกคนมีไว้ให้เราทุกคนอาเมนและข้อที่12สิ่งนั้นคือพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าสอนให้เราปฏิเสธความอธรรมและโลกีย์ตัณหาและสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างคนที่รู้จักควบคุมตนเองเป็นคนยุติธรรมและอยู่ในทางพระเจ้าอาเมนคือเป็นโดยพระคุณพระเจ้าที่เราดำเนินชีวิตที่อิสระจากบาปได้อิสระจากธรรมชาติบาปอิสระจากฤทธิ์อำนาจของบาปและอิสระจากการกระทำบาปด้วยนะครับอาเมนเพราะว่าที่นี้พูดถึงการกระทำความประพฤติของเราคือพระคุณจะสอนเราให้ปฏิเสธความอธรรม และโลกียตัณหาพี่น้องทั้งหลายนั่นคือความประพฤติเมื่อพระคุณพระเจ้าเรื่องพระคุณพระเจ้าได้ถูกการสอนออกไปอย่างถูกต้องการตอบสนองของผู้เรียนนั้นผู้ฟังนั้นคือไม่ใช่ว่าโอ้โหบาปได้ไม่เป็นไรไม่ใช่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะปฏิเสธบาปได้แล้วเขาจะควบคุมตนเองได้แล้วคือควบคุมตนเองไม่ใช่ด้วยกำลังความสามารถของตัวเองแต่ควบคุมตนเองโดยพระคุณพระเจ้าเอเมนถ้าเราพยายามทำด้วยกำลังของเราเองไม่สำเร็จนะครับไม่มีใครทำได้จึงเราต้องเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพระคุณพระเจ้าเราต้องได้รับคำสอนให้พระคุณพระเจ้าสอนเราคือพระคุณพระเจ้ามีสองด้านด้วยกันที่หลักๆในชีวิตคริสเตียน 1. ความหมายก็คือพระเจ้าประทานสิ่งหนึ่งให้กับเราที่เราไม่สมควรที่จะได้รับและไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ที่จะแลกสิ่งนั้นได้มาจากพระเจ้าไม่มีความประพฤติดีพอที่จะทำให้ตนเองคู่ควรจะรับได้พระองค์ประทานโดยพระคุณนั่นเป็นวิธีทางที่เราได้รับความรอดนะครับแต่มีอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับพระคุณในชีวิตคริสเตียนซึ่งความหมายพระคุณรวมถึงว่าเป็นการที่พระเจ้าให้ความสามารถกับเราที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำแต่เราทำด้วยกำลังตัวเองไม่ได้บางอย่างชายตัวกำลังตัวเองได้นะครับคือตื่นเช้าไปทำงานตรงเวลาจริงๆทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ปฏิเสธความอธรรมปฏิเสธโลกียตัณหาด้วยกำลังตัวเองไม่ได้ครับจึงพระเจ้าทรงประทานพระคุณความสามารถที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำงานภายในเราช่วยเราให้เราสามารถปฏิเสธความอธรรมปฏิเสธโลกียตัณหาได้นะครับอาเมนคือเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าอย่างถูกต้องคือเราแทนที่จะพึ่งพาตัวเองเรายอมรับว่าบางสิ่งเหล่านี้เราทำด้วยกำลังตัวเองไม่ได้เราจะไม่เสียเวลาพยายามทำด้วยกำลังตัวเองเพราะว่าทำไม่ได้แต่เราจะพึ่งพาพระเจ้าอาเมนพี่น้องครับในรอมบทที่5ข้อที่2อธิบายกับเราว่าวิธีการที่เราเข้าไปในพระคุณพระเจ้านี่เป็นโดยความเชื่อนะครับจึงพระคุณและความเชื่อต้องไปด้วยกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ความเชื่อเราทำด้วยกำลังตัวเองไม่ได้แต่โดยพระคุณพระเจ้าเราทำได้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยลูกให้ทำได้ขอพระองค์ทรงช่วยลูกให้ทำได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันมีวิธีอื่นที่จะได้รับประโยชน์ได้รับความสามารถที่เหนือธรรมชาติช่วยเราทำสิ่งที่เราทำไม่ได้นั่นคือพระคุณมีวิธีอื่นได้รับพระคุณแบบนี้เข้ามาช่วยเราได้เหมือนกันนะครับอาเมนคือก็เลยสำหรับประการแรกนี้นะครับคือโดยพระคุณพระเจ้าได้ทรงสอนได้สอนเรานะครับถ้าดูต่อนะครับในข้อที่12และสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้ยังคนที่รู้จักควบคุมตนเองได้คือทำไมต้องควบคุมตนเองเป็นคำถามแรกที่เราต้องถามใช่ไหมทำไมต้องควบคุมตนเองบางครั้งยังไม่เคยรับทราบเลยก็ต้องควบคุมตนเองนะทำไมต้องควบคุมตนเองเพราะว่าบางครั้งเราอยากทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งจะมีโลกียตัณหานั้นจะมีเนื้อหนังทำงานไ อยากทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีการทดลองเข้ามาจึงเราต้องควบคุมตนเองไม่เราจะไม่ยอมต่อการทดลองนี้แต่เราจะปฏิเสธและจะปฏิเสธความอธรรมเราจะควบคุมตนเองได้เพราะคุณพระเจ้าสอนเราในวิธีการที่จะควบคุมตนเองได้แต่ควบคุมตนเองไม่ใช่ด้วยกำลังตัวเองแต่โดยพระคุณพระเจ้าคือหมายความว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้ทำได้อาเมนซึ่งในที่สุดตอนท้ายข้อที่12ทางโมนี้สรุปว่าเป็นคนยุติธรรมและอยู่ในทางพระเจ้าอาเมนพระองค์ทรงทายเราให้เราอยู่ในทางพระเจ้าแต่การที่อยู่ในทางพระเจ้าได้นั้นอย่างแท้จริงเราต้องสามารถปฏิเสธความอธรรมเราต้องสามารถปฏิเสธโลกีตัณหาเราต้องสามารถควบคุมตนเองได้จะทำได้ยังไงโดยพระคุณพระเจ้านี่คือพี่น้องทั้งหลายสาเหตุที่คริสเตียนหลายคนหงุดหงิดท้อใจงงสับสนเพราะเขาพยายามทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกำลังของตัวเองและเขาทำไม่ได้เขารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแต่เขายังควบคุมตนเองไม่ได้เป็นเพราะอะไรบางครั้งไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เป็นคนที่พระคุณยังไม่สอนเขาเป็นคนที่ยังไม่ได้รับคำสอนเกี่ยวกับพระคุณอย่างถูกต้องในชีวิตเขาจึงเขายังพึ่งพาตัวเองแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าเขายังมองที่ตัวเองที่จะทำได้แทนที่จะมองที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นคือวิธีการของพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากบาปความชั่วการกระทำบาปก็คือเป็นโดยที่พระคุณพระเจ้าสอนเรานะครับอาเมนซึ่งความหมายก็คือเราได้รับคำสอนเกี่ยวกับพระคุณพระเจ้าที่ถูกต้องนะครับคือประโยคนี้ที่บางคนพูดเกี่ยวกับพระคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วพระเจ้าทำทั้งหมดถูกบ้างผิดบ้างไม่สมดุลถ้าพูดแค่นี้อย่างเดียวและการพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนบางคนเขียนว่าคำสอนพระคุณพระเจ้าไม่ต้องควบคุมตนเองแล้วเหมือนพงที่เกิดมาก็ตรงกันข้ามกับข้อนี้ได้สอนนะครับคือถ้าเป็นเรื่องความรอดการได้รับความรอดเข้ามาเป็นบุตรพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าเป็นเรื่องพระเจ้าทั้งนั้นเลยสิ่งเดียวที่เราทำเชื่อในความจริงนี้รับโดยความเชื่อเท่านั้นเองแต่ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์ใหม่คือผู้ที่ได้รับการเปิดเผยมากที่สุดจากพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องพระคุณคืออาจารย์ปาโลที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่คำสอนพระคุณนั้นคืออาจารย์ปาโลเป็นคนเดียวกันนั้นที่เขียนด้วยกันว่าทำนี้ทำนี้ทำนี้แต่คริสเตียนหลายคนก็ไม่สำเร็จเพราะว่าถ้าเอาเรื่องพระคุณออกมาก็กลายเป็นเรื่องศาสนาทั่วไปแล้วเป็นเรื่องการกระทำอย่างเดียวใช้กำลังพลังตัวเองที่จะทำสิ่งที่ควรทำก็กลายเป็นศาสนามนุษย์อีกแบบหนึ่งแต่ชีวิตคริสเตียนการเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นเช่นนั้นแทนที่จะพึ่งพาตัวเองเราพึ่งพาพระเจ้าอาเมนเราเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้ทำได้พระองค์ทรงช่วยเราอย่างไรนะครับคือในข้อที่สองนี้คือการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจนะครับคือการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ที่อาจารย์ปาโลเขียนโดยการดองใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคริสเตียนให้ ป็นสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนต้องทำให้เรามาดูในรองบทที่12ข้อที่2ถ้าอ่านข้อหนึ่งนะครับพูดถึงความประพฤติของเรานะครับแต่ในรองบทที่12ข้อที่2อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ก็ความประพฤติอีกพระองค์ไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ควรจะเป็นคริสเตียนนะควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่เป็นชีวิตแบบที่อยู่ในทางพระเจ้าได้และอยู่ในทางพระเจ้าทุกสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราก็อยู่ในทางพระองค์นั้นเราเจอได้รับได้ประสบได้มีได้นะครับเพราะอยู่ในทางพระองค์อยู่แล้วนะครับด้วยและทีนี้บอกว่าแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจพูดถึงความคิดของเรานะครับความคิดของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรการที่ความคิดจิตใจของคริสเตียนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับมนุษย์ต้องทำส่วนของมนุษย์และพระเจ้าจะทำส่วนของพระเจ้าอาเมนวิธีการที่คริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเป็นการที่คริสเตียนได้รับพระวจนะของพระองค์เข้ามาในความคิดจิตใจของเขาฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระคำชีวิตพระเจ้าชีวิตนิรันดร์นั้นที่อยู่ในพระคำของพระองค์เข้ามาทำงานภายในความคิดจิตใจของเราทำให้ความคิดจิตใจของเราความคิดของเราเริ่มจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งพอความคิดของเราเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งการควบคุมตนเองง่ายขึ้นแล้วเพราะอะไรเราคิดคนละอย่างเราไม่คิดเหมือนแต่ก่อนนะครับเราเริ่มคิดอีกแบบหนึ่งการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจไม่ได้หมายความว่าท่องข้อพระคัมภีร์ได้แต่คริสเตียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างแท้จริงนะครับจะเป็นคริสเตียนที่คิดสอดคล้องกับพระคัมภีร์เมื่อถึงโอกาสจะปฏิเสธความอธรรมเมื่อถึงโอกาสที่จะปฏิเสธโลกียตัณหาเมื่อการทดลองเข้ามาความคิดจะสอดคล้องกับพระคัมภีร์ทำให้ความประพฤติเราเปลี่ยนเพราะการตัดสินใจของเราได้เปลี่ยนเราคิดอีกแบบหนึ่งทำให้เราตัดสินใจอีกแบบหนึ่งพี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับพระเจ้าขออย่างเดียวรับพระคำเข้ามานี่คือสาเหตุหนึ่งมารซาตานทำงานเต็มที่ตลอด27ให้คริสเตียนไม่ใช้เวลาในพระคำเพราะมารเข้าใจอยู่ดีว่าพระคำมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงความคิดได้พอคริสเตียนเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วอุปนิสัยจึงจะเปลี่ยนซึ่งควบคุมตนเองได้แล้วอยู่ในทางพระเจ้าได้แล้วพระพรนานาประการพระสัญญาแห่งการทรงทายได้หมดแล้วเป็นจริงในชีวิตประสบในชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่เป็นความจริงในฝ่ายวิญญาณตามพระคัมภีร์แต่เป็นความจริงในประสบการณ์ชีวิตเราได้ด้วยอาเมนมันก็รู้อยู่ดีนะครับผมเคยพูดแบบนี้บ่อยอยู่ที่สาระเทศนาคริสตจักรก็พูดในคริสตจักรที่น้องด้วยนะครับว่าถ้าคริสเตียนทำอะไรมากมายจนกว่าไม่มีเวลาที่จะใช้เวลากับพระคัมภีร์กับพระเจ้าท่านกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าไม่ต้องการให้ทำเพราะไม่มีวันใดไม่มีเวลาใดพระองค์จะมอบหมายอะไรมากมายให้เราทำจนกว่าเราไม่มีเวลาสำหรับพระคำพระพรีสุตว่าเราดำเนินชีวิตโดยอะไรครับทุกคำที่ออกมาจากปากพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราด้วยนะครับอาเมนแล้วก็ในหัวข้อนี้เคยเรียนมากมายสอนมากมายมาแล้วก็เลยจะไม่ใช้เวลามากในวันนี้นะครับแต่ขอให้เราเข้าใจนะครับว่าคริสเตียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจในข้อที่2นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าอยากทราบว่าเป็นพระประสงค์พระเจ้าหรือเปล่าควรไม่ควรหรือเปล่า คริสเตียนบางคนอยากเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วแต่ยังติดในเรื่องนี้ใช่ไม่ใช่พระประสงค์พระเจ้าหรือไม่ใช่ควรไม่ควรนะครับสิ่งหนึ่งช่วยเราในเรื่องนี้คือรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจนะครับจะลือได้แล้วพระคำเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือถ้าอ่านจากการแปลฉบับ2018นะคือการแปลฉบับมาตรฐานบอกว่ารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยจึงจะเปลี่ยนความประพฤติเปลี่ยนเพราะอะไรความคิดเปลี่ยนนะครับด้วยคือเราจะคิดไม่เหมือนกันที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นเราคิดแบบเดียวกันกับพระเจ้ากับพระคำช่วยเราได้มากในการปฏิเสธช่วยเราได้มากอยู่ในทางพระเจ้านะครับในข้อที่3นะครับง่ายดีนะครับจริงๆพี่น้องชีวิตคริสเตียนก็ไม่ยากง่ายๆคือเป็นแบบพื้นฐานเลยนะครับคือเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้านะครับตามพระคำของพระเจ้าเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าคือคำสอนของพระเจ้าในยากอบบทที่4นะครับยากอบบทที่4ข้อ6ถึง7แต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่านั้นอีกก็เป็นเรื่องพระคุณอีกนะครับพระคุณจะมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้ยังไงข้อนี้อธิบายเพิ่มเติมให้กับเรานะครับอธิบายกับเราว่าดังนั้นข้อที่6นะครับแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่านั้นอีกหมายความว่าพระคุณที่เราได้รับตอนที่เรารับความรอดพระองค์มีพระคุณมากกว่านั้นที่จะให้กับเราอีกอาเมนคือทุกกรณีทุกสถานการณ์ในชีวิตเราต้องการพระคุณพระเจ้ามีให้ซึ่งเป็นข่าวดีเพราะว่าเป็นโดยพระคุณนั้นที่เราสามารถทำในสิ่งที่เราทำด้วยกำลังตัวเองไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำไมคริสเตียนดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างสำเร็จได้ปฏิเสธบางสิ่งได้ดำเนินชีวิตอย่างอิสระจากบาปได้อย่างแท้จริงนะครับอาเมนแต่ทีนี้อ่านต่อนะครับด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจก็เลยวิธีการได้รับพระคุณนี้ข้อนี้กำลังอธิบายพระคุณมากกว่านั้นอีกจะรับได้ยังไงคือผู้ที่ถ่อมใจต่อพระเจ้าจะรับพระคุณเพิ่มเติมนั้นได้ในชีวิตเขาแต่ทีนี้บอกด้วยกันว่าพระเจ้าทรงต่อสู้จริงๆภาษากรีกใช้คำว่าต่อต้านผู้ที่ยิงจองหองคือหมายความว่าไม่ได้รับพระคุณมากกว่านั้นอีกแล้วผู้ที่ยิงจองหองกับผู้ที่ทอมใจคืออะไรครับจะรู้ได้ยังไงยิงจองหองหรือทอมใจนะครับข้อที่7อธิบายชัดเจนดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ที่ทอมใจเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าวิธีหลักๆที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าคือยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์ก่อนที่การที่เราคริสเตียนพูดว่าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าแต่ปฏิเสธพระคำจริงๆไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าหลอกตัวเองและนี่คือสาเหตุคริสเตียนบางคนซับซ้อนอยู่แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราทอมใจต่อพระเจ้าทอมใจต่อพระคำของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระคัมภีร์สอนยังไงลูกจะยอมจะไม่หาข้อแก้ตัวจะไม่หาข้อที่ทำไมเราจึงไม่ต้องทำในครั้งนี้ก็ได้แบบนี้ไม่ปฏิเสธโลกียตัณหาไม่ปฏิเสธความอธรรมไม่ควบคุมตนเองแต่ทุกครั้งที่เรายอมจำนนเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าเรากำลังเข้าไปในทางพระองค์และเมื่อเราทำแบบนี้มีพระคุณเข้ามามีพระคุณเข้ามานะครับอาเมนเป็นแบบนี้นะครับ คือบางครั้งเมื่อเดินออกกำลังกายนะครับไม่มีลมเลยนะครับเดินไปกิโลที่3ที่4แล้วเริ่มจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่บางครั้งมีลมพัดแรงด้านหลังมันรู้สึกว่าหอมมันช่วยเราเดินไปช่วยเราเดินต่อนะครับเอเมนก็เป็นแบบนั้นได้นะครับเมื่อเราตัดสินใจเดินในทางพระเจ้าเดินตามหลักการของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าคือเหมือนพระคุณเข้ามาจากด้านหลังช่วยเรามีกำลังมีความสามารถที่เหนือธรรมชาติมาช่วยเราเอเมนเป็นที่พระเจ้ามีพระคุณมากยิ่งกว่านั้นให้เอเมนคือและเมื่อเป็นแบบนี้แล้วในอันต่อนะครับในข้อที่7นะครับดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้หรือต่อต้านกับมารและมารจะหนีไปจากท่านคือจะมีการทดลองเกิดขึ้นมันจะมาโจมตีมันจะมาให้การทดลองแต่การต่อต้านมันวิธีหนึ่งที่ต่อต้านมันคือการต่อต้านการทดลองของมันแล้วมันด้วยการทดลองนั้นด้วยจะหนีไปจากท่านเอเมนคือความสามารถที่จะต่อต้านมันทำให้เรากำลังปฏิบัติตามที่เทศบทที่2ข้อ14ได้แล้วข้อ18 12แล้วปฏิเสธความธรรมปฏิเสธโลกียตัณหาควบคุมตนเองอยู่ในทางพระเจ้าการที่จะทำได้บางครั้งเราต้องต่อต้านมารเมื่อมารพยายามเข้ามาโจมตีชีวิตของเรานะครับคือพระเยซูก็ให้ตัวอย่างในมัทธิวบทที่4มารซาตานมาทดลองพระเยซูพระเยซูตอบสนองด้วยพระคำมีเขียนไว้ว่ามารก็มา2รอบพระเยซูตอบสนองแบบเดียวกันทุกครั้งมีเขียนไว้ว่าหรือพูดแบบนี้ได้ว่าพระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ว่านี่คือวิธีงานต่อต้านมารนะครับและในที่สุดถ้าเราต่อต้านแบบนี้มันต้องหนีไปจากเราเอเมนคือถ้ายกตัวอย่างนะครับชัดเจนการโกหกพี่น้องเคยมีการทดลองโกหกไหมครับถ้าไม่เคยมียกมือขึ้นนะครับอธิษฐานเพื่อคนโกหกเอเมนคือเราทุกคนมีครับผมเคยมีพันเรียมาถามว่าไม่พูดเลยนะครับผมกับพันเรียก็พูดตรงกันตลอดนะครับแต่ที่นี้ก็คือว่ามีการทดลองที่จะโกหกคือเราพูดได้ว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ว่าเพราะอะไรรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจแล้วจึงเรารู้พระคัมภีร์ว่าอย่างไรพระเจ้าตรัสอย่างไรในพระคัมภีร์เรารู้แล้วมารมาทดลองเราที่จะโกหกเราต่อต้านมารได้โดยการที่เราพูดว่าไม่พระคัมภีร์บอกว่าในสุภาษิตบทที่6ข้อที่16 17มี7สิ่งที่พระเจ้ารังเกียจหนึ่งใน7นั้นคือการมุสาพระเยซูตรัสยอห์นบทที่8ข้อที่44มารเป็นบิดาการมุสาทำไมจะมีอะไรยังมีอะไรที่เกิดจากมารในชีวิตของเราไม่อยากมีไม่โกหกและพระเยซูตรัสว่าท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะทำให้เป็นไทยความจริงทำให้เป็นไทยคือไม่มีสิ่งมาผูกมัดเราได้แล้วนั่นคือการทรงไทยการเดินในความจริงแห่งการทรงไทยนะครับในข้อนี้คือพ้นเป็นอิสระจากการกระทำชั่วทั้งปวงนะครับเอเมนพี่น้องทั้งหลาย คริสเตียนเราทุกคนจะต้องทำแบบนี้คริสเตียนเราทุกคนจะมีการมีประสบการณ์แบบนี้คือไม่มีคริสเตียนคนใดเติบโตฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งเขาไม่ต้องเจอแบบนี้ในชีวิตแล้วไม่มีพี่น้องครับจึงเราต้องเรียนได้ยินความจริงเหล่านี้เพื่อเตรียมเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มารพยายามโจมตีเราเพื่อชนะได้เพื่อปฏิเสธได้เพื่ออยู่ในทางพรองได้เพื่อคุ้มครองตนเองได้แล้วเมื่อเปลี่ยนแบบนี้ได้แล้วต่อต้านมารได้มารก็หนีไปจากเราและที่ดีด้วยในข้อที่10ยากอบบทที่4ข้อที่10นะครับท่านทั้งหลายจงทอมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพระเจ้าทรงยกชูชีวิตท่านขึ้นกำลังทรงยกชูชีวิตขึ้นอะไรเข้าสู่อะไรครับเอเมนขึ้นไปเข้าอะไรนะครับคือพระสัญญาแห่งการทรงทายทั้งนั้นเอเมนพระสัญญาพระพรของพระเจ้าทั้งหมดชีวิตยังครบบริบูรณ์ที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราทุกคนเอเมนพระเจ้ายกเราออกมาจากสิ่งไม่ดีในโลกนี้ให้เราสู่เข้าไปในชีวิตที่ดีที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราด้วยยกชีวิตของเราเหนือสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นเหนือสิ่งที่มารกำลังทำในโลกนี้มารแตะเราไม่ได้แล้วมารขโมยบาปขโมยพระสัญญาแห่งการทรงทายจากชีวิตเราไม่ได้แล้วเรากำลังดำเนินชีวิตในความจริงแห่งการทรงทายอย่างแท้จริงแต่การที่จะทำได้ด้วยเราจำเป็นต้องเข้าใจนะครับด้านเนินที่สำคัญมากทีเดียวในเรื่องการทรงทายพระองค์มาประทานพระองค์เองเพื่อเราจะได้รับการทายจากการกระทำผิดบาปทั้งหมดด้วยเอเมนไม่ใช่แค่ว่าธรรมชาติบาปพอแล้วแต่การกระทำด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้คือไม่ใช่โดยการอธิษฐานคือวิงวอนพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยไม่รู้ทำไมพระองค์ไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปจากเราพระองค์มีวิธีที่เหนือธรรมชาติที่จะเอาสิ่งนั้นออกไปจากท่านและไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานมีส่วนช่วยขอพระเจ้าขอพระคุณจากพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าเอาสิ่งนี้ไปจากเราคือบางคนเข้าใจไม่ถูกคิดว่าโอนความรับผิดชอบทั้งหมดไปที่พระเจ้าเราเรียกว่าพระคุณพี่น้องทั้งหลายนั่นไม่ใช่พระคุณตามพระคัมภีร์ครับอาเมนคือแต่จะเป็นได้โดยที่เรารับพระคุณพระเจ้าที่แท้จริงใคร่ครวญในพระคัมภีร์รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจแล้วก็เลือกที่จะเดินในทางพระเจ้าทอมใจต่อพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงพระเยซูได้ทรงทายเราให้พ้นจากความชั่วความบาปทั้งหมดธรรมชาติบาปด้วยการกระทำบาปด้วยเพราะฉะนั้นขอเนื่องใจพี่น้องนะครับว่าให้ตัดสินใจวันนี้เราจะเดินในความจริงแห่งการทรงทายทั้งหมดพระองค์ทรงทายเราให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงจะไม่ความชั่วนั้นไม่มีเศษไม่มีส่วนในชีวิตของเราเลยอาเมนเพราะฉะนั้นบาปจะไม่ทำลายชีวิตเราบาปจะไม่ขโมยอะไรจากเราไปอาเมนเราเดินในทางของพระเจ้าในหลักการของพระเจ้ารับพระคุณแล้วรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจแล้วท่านจะเป็นอิสระจากบาปอย่างแท้จริงนะครับเอเมนในชีวิตแต่ละวันด้วยและเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วกำลังดำเนินชีวิตในความจริงแห่งการทรงทายขอให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับเอเมนพระองค์เจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้เราขอพระคุณพระองค์เจ้าข้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณพระเมตตาที่พระองค์ทรงให้อภัยเราที่พระองค์ทรงชำระการอธรรมทั้งเส้นในเมื่อเราทำผิดทำบาปนั้นเราขอพระคุณพระเจ้าโดยพระคุณพระองค์พระองค์ไม่ยอม ทิ้งเราพระองค์ไม่ยอมแพ้กับชีวิตเราพระองค์ไม่ละทิ้งเราแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดพระองค์ได้ทรงให้คำเชิญให้เราเข้าไปหาพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อจะรับความช่วยเหลือจากพระองค์ตลอดและพี่น้องทั้งหลายในวันนี้เราอาจจะมีบางท่านอาจจะจำเป็นต้องไปที่พระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะรับการลงโทษการกล่าวโทษแต่เพื่อจะรับพระคุณรับพระเมตตารับความช่วยเหลือจากพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาถ้าท่านใดมีเรื่องใดในชีวิตอยากจะจัดการให้เรียบร้อยกับพระเจ้าให้เข้าใจว่าพระเจ้ามาตรัสกับพวกเราในวันนี้กับสัปดาห์ที่แล้วช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่เป็นอิสระที่แท้จริงมารแตะเราไม่ได้แล้วให้อธิษฐานกับพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงให้อภัยและชำระการอธรรมทั้งสิ้นของเราอาเมนแล้วท่านใดที่ไม่มีเรื่องต้องสารภาพขอให้ไม่ลืมนะครับพระเจ้าไม่กล่าวโทษเราต้องไม่กล่าวโทษด้วยอาเมนพระเจ้าอยู่เคียงข้างคนช่วยเขาเมื่อทำผิดมีปัญหาเราต้องอยู่เคียงข้างเขาช่วยเขาเหมือนกันไม่ใช่เนียนทาแต่เราจะทำอะไรช่วยคนนั้นได้อะไรบ้างอธิษฐานนูนใจอาเมนให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวด้วยกันอย่างแท้จริงเอาใจใส่ความทุกข์สุขแคร์ทุกคนช่วยทุกคนให้พระคุณให้ความเมตตาให้ความรักให้คำสอนทำอะไรก็ตามที่ทำได้เสริมสร้างชีวิตเขาเมื่อเราเป็นแบบพระเจ้าแบบนี้คริสตจักรของเราแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะไม่มีสิ่งใดคริสตจักรเรมากรุงเทพจะทำไม่ได้เมื่อเราเป็นครอบครัวด้วยกันจริงๆนะครับเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องครับผมมาแบ่งปันในเรื่องนี้เพราะผมรักทุกคนผมอยากได้พี่น้องทุกคนได้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่มาจากพระเจ้าผมไม่ต้องการให้มาหลอกเราเพราะว่าเราไม่เคยได้เห็นความจริงเหล่านี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าที่แท้จริงนะครับก็รักพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ขอมอบเวลาให้กับอาจารย์แพกนะครับสวัสดีครับ